Vítajte. Medzi najväčšie problémy Bratislavy patrí roky parkovanie. Počty aut sa z roka na rok zvyšujú, ale len za uplynulých 20 rokov sa ich množstvo vyše zdvojnásobilo. Registrovaných máme takto v našej metropole takmer 350 tisíc vozidiel. No parkovacích miest zďaleka toľko nepribúda. Naopak, do našej metropoly denne prichádza vyše 200 tisíc ďalších automobilov, z ktorých približne pre 4/5 je naše hlavné mesto cieľovou stanicou, zvyšok tranzituje cez našu metropolu a všetci chcú niekde zaparkovať. Toto všetko mala vyriešiť parkovacia politika, ktorú magistrát zaviedol pod názvom Mestský parkovací systém, presnejšie parkovací asistent, známy aj pod skratkou PAS, od januára 2022 v prvých troch regulovaných zónach. Krasňany, Dvory 4 a Tehelné pole. Postupne k nim pribudli a pribúdajú ďalšie zóny. Aké sú doterajšie skúsenosti s parkovacou politikou? Na to sa budem pýtať splnomocnenca primátora pre parkovaciu politiku Petra Ercega. Vítajte.
Dobrý deň.
A Ivana Lučaniča, povereného vedením referátu mobility v mestskej časti Bratislava. Petr Žalka, vítajte takisto.
Pekný deň prajem.
Pán Herceg, ja som tu na začiatku spomenul, že to parkovanie už roky trápi Bratislavčanov ako jeden z najväčších problémov, ktoré tu existujú. Bolo nutné zavádzať parkovaciu politiku v takomto čase, koncom volebného obdobia, napríklad aj tohto vedenia mesta?
No, parkovaciu politiku bolo nutné zavádzať už pred 20 rokmi. Takže my už meškáme 20 rokov a každý odklad je odklad riešenia palčivej situácie tým, že to trápi toľko obyvateľov a je to naozaj jeden z najväčších problémov Bratislavčanov, tak každý rok odkladu znamená nejaký odklad. Preto aj Petr Žalka sa do toho ešte 2 roky predtým pilotne pustila, aj iné mestské časti a my sme nadviazali a pokračujeme. Takže nemyslím si, že by nejaké volebné cykly a obdobia o tom mali rozhodovať. Rozhodovať o tom by mala situácia na uliciach, na parkoviskách a tá je kritická.
Áno, samozrejme, my si to rozmeníme nadrobne v priebehu tejto našej relácie. Pán Lučanič, vy ste od začiatku pri zavádzaní parkovacej politiky v Petržalke. Vaše skúsenosti sú teda naozaj mimoriadne bohaté. Nie ste tu prvýkrát, už sme sa bavili na tú tému viackrát, aj v našej televízii. Ako sa to z vášho pohľadu vyvíja? Pretože keď pán primátor Valo chodil po jednotlivých mestských častiach a propagoval to zavedenie parkovacej politiky, tak vtedy zaznelo aj také slovo, že bude jednotná parkovacia politika. Len vyzerá to tak, že od tej jednotnej sme zatiaľ na hony vzdialení. Ako je to v Petržalke? Aká je vaša skúsenosť?
Tak ja ešte tiež by som nadviazal na Petra Hercega, že naozaj ten deficit 20 ročný je naozaj cítiť všade, v každej mestskej časti a v každom kúte nášho hlavného mesta. A to, že sme mali začať niečo robiť s parkovacou politikou, to je proste fakt a nutnosť, či už tohto vedenia, alebo tých vedení aj predtým. Tie predtým na to nemali odvahu alebo nejakú politickú energiu a vďaka Bohu, či už vedenie aj v Petržalke alebo v hlavnom meste na to odvahu malo. Možno je otázka, že akým smerom a akou filozofiou sa vydať. My sme naozaj v Petržalke zavádzali parkovaciu politiku v roku 2019 s tým, že to bol jedným zo sľubov nášho starostu Jana Hrčku. S nejakou víziou preferencie rezidentov, pretože to je to, čo máme robiť a o tých ľudí sa máme starať. Tak ako sa má starať primátor Bratislavčanov, tak sa má starať starosta mestskej časti o svojich obyvateľov mestskej časti. Takže my sme sa rozhodli ísť do toho s tým, že preferujeme rezidentov a bohužiaľ návštevníci museli za to platiť a tak ďalej. A áno, je otázka, že my sme mali nejakú parkovaciu politiku v Petržalke, nejakú formu parkovacie politiky mali na pár uliciach v Karlovej vsi. A to mesto to malo nejakým spôsobom zjednotiť, taká bola tá vízia na začiatku.
Staré mesto malo nejaký systém zavedený.
Presne tak, staré mesto takisto. Ostatné mestské časti ani tak nie. A áno, tá vízia bola toho, že to mesto to zjednotí a že sa o tom hovorilo ako nejakej jednotnej parkovacej politike, ktorá bude mať určité pravidlá. Mesto do toho vstúpilo v roku 2022 v podstate na začiatku v januári s tým, že teda išli do toho tri časti, čo z môjho uhla pohľadu je to naozaj, že rok pred voľbami po troch rokoch nejakej prípravy trocha málo.
A nie je to diskriminácia pre nás, ktorí sme v tých troch mestských častiach, kde bola zavedená tá pilotná parkovacia politika, teda Krasňany, Tehelné pole a Dvory 4, pretože my sme museli zaplatiť už na začiatku roka, len napríklad naši susedia o 200 metrov ďalej, čo sú vrači, tak nemuseli platiť nič.
Chápem, to je skôr otázka na Petra, ale my to máme ešte komplikovanejšie v Petržalke. My máme Petržalku schválenú ako jednu zónu a v podstate regulovaná časť v Petržalke na pravidlá hlavného mesta je len v podstate jedna lokalita.
To a prečo, rámci... prečo dvory 4 boli vyčlenené pod magistrát a prečo to nespadá pod vás ako pod Petržalku?
Bola to taká spoločná dohoda v podstate s vedením hlavného mesta. Uh-huh. Na druhej strane, tam už je to jedno, viete, ako magistrátu sa nepodarilo pripraviť celú zónu v Petržalke a už to bola len otázka, že ktorý kúsok z tej Petržalky v podstate do toho pôjde. Ja len poviem, za našu mestskú časť my sme preto preferovali dvory 4 vzhľadom na lokáciu električky a plánovanie spoplatnenia Tyršovho nábrežia, uh-huh, celého toho parkoviska v podstate na nábreží a pri starom moste a tým by sa tí nerezidenti v podstate presunuli do tejto lokality. Takže my sme sa snažili ochrániť, ako mestská časť sme sa snažili ochrániť obyvateľov dvorov 4 práve tým, že teda oni sa stali súčasťou toho problému. Ja chápem, že sú oni mnohom frustrovaní tým, že v iných lokalitách ľudia za to nemusia platiť. Ale na druhej strane, kebyže tamto možno regulujeme iným spôsobom, tak tí ľudia, ktorí v podstate mohli parkovať pri starom moste, tak by sa presunuli možno na Jungmanovú, na iné ulice.
Áno, no, možno jedným dýchom dodám k tejto otázke, ktorú som dal pánovi Lučaničovi, aj na vás, pán Hercek, v bratislavskom parkovacom systéme platia pre návštevníkov rôzne tarify, pre rôzne lokality a rôzne časy. Čiže tá nejednotnosť sa prejavuje napríklad aj tu. Ľudia sú veľmi nespokojní. V Krasňanoch sa platí 50 centov za každú hodinu. Napríklad v starom meste niekde euro 50, niekde 2 eurá. V novom meste euro 50. Čiže prečo to nie je nejaké zjednotené? Lebo môžeme polemizovať o tom, ktorá mestská časť je viac atraktívna, alebo nie, alebo viac vyťažená, ale keď sa povie, že bude jednotná parkovacia politika, tak by aj mala byť?
No, keď hovoríme o jednotnej parkovacej politike, nehovoríme o rovnakej cene všade. Naozaj to, ani tú reguláciu tam, kde netreba zavádzať, tak ju zavádzať na silu určite nebudeme. Tam, kde je ten problém po obede a v noci, tak nemá zmysel regulovať do obedie. Ale v starom meste samozrejme do obede má zmysel regulovať, lebo tam je ten nápor aj vtedy. Nielen nočné parkovanie, ale aj denné parkovanie. Čiže už to zadáva nejaké rozdiely a to mesto je rozdielne. Čiže jednotný systém znamená jednotná kontrola, jednotná registrácia, možnosť využitia bonusovej karty, návštevníckej karty, ale neznamená to, že všade rovnaká cena a rovnaké časy regulácie. Ale rozumiem, čo myslíte. Ja možno ešte sa dotknem tej predošlej otázky, že či to nie je diskriminácia tých prvých zón. Ja si nemyslím, lebo z našich prieskumov, aj sčítania automobilov, aj toho, ako sa parkuje, to vnímame práve túto reguláciu v týchto troch a dneska už ďalších dvoch kľúčových zónach Nivy a Staré mesto ako niečo, z čoho rezidenti majú benefit, pretože naozaj máme spätnú väzbu, robili sme si prieskumy, ľudia prídu večer domov a zaparkujú podhodnejšie ako predtým. Čiže nevnímam to ako nejakú diskrimináciu, ale skôr to generuje dopyt na okrajoch týchto mestských častí, hlavne teda...
A to môžeme skonfrontovať, lebo ja tu tiež mám jeden prieskum, ktorý robil Michal Fajk z Bratislavského samosprávneho kraja, takže môžeme to potom prípadne porovnať.
Dobre, my máme už nejaké výsledky prieskumov, ešte nie sú oficiálne, čo skoro ich zverejním, ale napríklad Petržalka a Dvory 4 a spätná väzba priamo rezidentov, ktorí tam bývajú, je veľmi pozitívna. Hej, takže kľudne môžeme skonfrontovať.
Máte takú skúsenosť, pán Lučanič, že sú
veľmi... Máme rôzne skúsenosti, my sme sa o tom s Petrom už aj rozprávali, že naozaj...
Tak povedzte tie vaše, lebo keď sme hovorili spolu telefonicky, tak ste povedali, že to nie je teda bohviečo.
Takto, samozrejme, že máme naozaj, máme aj mnohé pripomienky,
sťažnosti. Aké úskalia
nám
napríklad sú tie najväčšie?
Tak problém bol na začiatku, ale to asi každý má také pôrodné boliestky, že jedenkrát nefunguje registrácia, druhýkrát nefunguje aplikácia a tak ďalej. A ľudia boli na niečo zvyknutí, to ad jedna. A dva, naozaj mnohých, a mňa osobne samého prekvapilo to, že človek môže mať zaregistrované len jedno vozidlo, hoci naozaj je to tam odstupňa, alebo bolo to tak prezentované, že môže mať aj druhé za tých 150.
No presne, pán primátor, keď 500. Agitoval za parkovaciu politiku, tak povedal prvé auto 39, druhé 150, tretie 500 a zrazu zistíme, že ak je človek sám prihlásený v domácnosti, už si druhé auto nemôže zaregistrovať.
A ja akože chápem aj tú logiku, ale na druhej strane áno, ja som to tiež pochopil na začiatku trošička ináč, takže To je ďalšia vec.
Nie ste sám.
Tretia vec je tá, že naozaj v našej mestskej časti platia v podstate dva systémy. A to mnohých tiež troška metie a nevedia čo a ako. Štvrtá vec je, že aj počas tých príprav, ja chápem, že mnohé veci sa proste pomenili. Zmenila sa vyhláška dopravného značenia. To
museli
komplikuje.
Ste aj premalovávať, ste museli? Ako
museli sme aj niečo premalovať, teda mesto muselo premalovať v podstate na biele čiary. My sme mali teda modré, alebo teda v tej našej časti aj máme. To je ďalšia vec, takže je tam kopa vecí, ktoré tí ľudia počas toho polročného obdobia, alebo teda už teraz, dá sa povedať, 8-mesačného, ktoré máme za sebou, tak vnímajú aj negatívne a s tými negatívnymi vecami. Otázky, ktoré nevedia vyriešiť na páse, myslia si, že vedia vyriešiť u nás, čo je troška problém. My im veľmi s týmto nevieme pomôcť a tým pádom tí ľudia sú frustrovaní, pretože nevedia sa dopátrať niekedy, čo majú spraviť, ako majú spraviť, cez čo majú spraviť a tak ďalej.
Pán Herceg, veľa ľudí sa sťažuje napríklad na to, že nefungujú tie aplikácie. Ja som tiež osobne skúšal, lebo chodím na rehabilitácie do Starého Mesta, čiže do inej mestskej časti k Blumentálu a mám tú apku v telefóne a nie je kompatibilná napríklad s tým parkomatom, ktorý tam je. Pritom mám zaplatenú bonusovú kartu, že by som tam mal vlastne parkovať zadarmo a ten váš kontrolor, ktorý tam je, veľa tak zaplatí 2 eurá v hotovosti a môžete hovoriť, a prečo ja mám platiť, keď mám bonusovú kartu?
No, tak toto trochu vysvetlím. Určite, ak máte bonusovú kartu, tak ani aplikácia kontrolóra na jeho zariadení tie 2 eurá od vás ani nezoberie, lebo keď tam dáte tie 2 hodiny, alebo 32 minút parkovania, alebo 12 minút parkovania, tak vám vydá lístok a nebude od vás pýtať nič, lebo tá aplikácia od neho nepýta tie peniaze, to je centralizované. To isté parkomat a to isté aj aplikácia. S mobilnými aplikáciami by som povedal, robili sme si štatistiky, aktuálne ich využitie je 80% transakcií ide cez mobilné aplikácie.
Áno, ale veľa ľudí nemá napríklad áno, takéto, ani tú gramotnosť mobilnú.
Áno, k tomu sa hneď dostaneme. Samozrejme, aj na nich myslíme a snažíme sa rozširovať siete predajcov, jednak aj asistentov v uliciach, kým neprídu parkomaty, ktoré majú meškanie pri spúšťaní Nivy a Staré Mesto. Mali sme zazmluvnených dodávateľov parkomatov, prišla čipová kríza, do toho ešte lockdown v Šanghaji a teda dodávajú nám ich práve teraz. Teraz sme mali telefonát s dodávateľom, ktorý nám hlási, áno, že v Komárne už ich má parkomaty, už idú na polepy, možno v piatok, cez víkend, v pondelok už sa idú osádzať. Tu ten čas sme preklenovali asistentami. Už, ale teda je to isté, čo už máme aj v Krasňanoch, čiže fungovať by mali, je to ten istý dodávateľ. Ale s aplikáciami tá skúsenosť je, že keď človek 2-3 krát to vyskúša, tak potom už to ide veľmi rýchlo, je spokojný, ak je teda digitálne zdatný, čo teda 80% parkujúcich
veľa
je.
Ale veľa nie je.
No zdatný, práve preto my sa snažíme robiť osvetu. Dneska sme práve s kolegami mali taký workshop, kde sme riešili, ako zlepšiť pre tých, čo majú mobily, to povedomie, ako to využívať, lebo naozaj je to na 3 kliky a parkujete a viete naozaj využívať veľa rôznych vecí, má to mnohé výhody, nespravíte preklep, ako by ste boli bývali spravili v SMS-ke, kde musíte dať kód, ŠPZ-ku, kód zóny presne, kde parkujete, dokedy parkujete, čiže potom tá chybovosť je oveľa menšia, ale pre tých, ktorí nemajú smartfón, datové napríklad, pripojenie, tak sa snažíme budovať tie kanály. Ako analyzujeme aj možnosť SMS-ky, ale zatiaľ teda budujeme ten druhý.
A niektorí dokonca nemajú mobil.
Nemajú mobil a pre tých budujeme taký ten pilier nielen teda parkomatov, čo je teda základ pre takýchto ľudí a pre cudzincov, ktorí teda napríklad nemajú aplikácie. Aj keď som sa stretol Rakúšania a vyťahli mobil, a že aplikácia, s ktorou platím vo Viedni, viem s ňou zaplatiť aj tu, hej. Je tam aj nejaký benefit. Takisto máme aplikáciu, s ktorou v Prahe, v Brne sa platí, hej. Tak viete s ňou zaplatiť v Bratislave, čiže českí návštevníci napríklad, alebo naopak to funguje. A okrem parkomatov teda budujeme sieť zmluvných partnerov kaviárne, reťazce potravinárske, ktoré majú dlhú otváraciu dobu do 9. do 10. večer, kde sa dneska už dá uhradiť, máme zazmluvnených cez 30 a ideme to ešte rozširovať, lebo je to veľmi flexibilné a do istej miery kopírujeme model, ktorý majú vo Viedni, kde paradoxne nemajú žiadne parkomaty, ale majú mobilné aplikácie a hustú sieť takýchto partnerov, predajcov. A v Prahe, kde zase majú hustú sieť parkomatov a mobilnú aplikáciu, ale nemajú SMS-ky.
A nemohlo by to fungovať tak, ako doteraz to napríklad fungovalo aj v Starom Meste, že je tam ten parkomat, ja tam normálne do ňoho hodím mincu alebo pošlem SMS-ku napríklad a zaplatím. Lebo niekde v Starom Meste sa ešte takto dá platiť.
Áno, úplne a centrum, už nie, niekde úplne už centrum nie. BPS Park, áno. Firma, ktorá spravuje. Je to totiž to ako keby len jedno parkovisko. Jedna zóna, jednu SMS-ku, lenže vy v novom systéme, musíte mu povedať, že parkujem na Krížnej, alebo už parkujem na Telnom poli, alebo v Petržalke na dvoroch 4. Hej. Musíte mu povedať, že toto je moje číslo, na tomto evidenčnom čísle chcem parkovať a keď mám bonusovú kartu, použijem moje hodiny a tak ďalej. Áno. Čiže do tej SMS-ky vy musíte dať veľmi veľa údajov.
A poďme k základnej filozofii toho celého.
Ja jednu, dve veci by som chcel. Jasné? Podľa mňa to nie je úplne až tak, že treba tam dať veľa údajov. Však na, ľudia to praktizujú po celom Slovensku a všade je ten formát úplne rovnaký. A ako my sme to v Petržalke mali, mali sme s tým celkom spokojnosť, aj výnosy z tých SMS-iek boli celkom dobré ku koncu toho nášho obdobia. Len som sa chcel jednu vec spýtať, lebo vy ste hovorili o bonusovej karte v Staromeste, a teraz neviem, bonusová karta v Staromeste funguje?
Nie, ja mám trvalý pobyt v Krasňanoch a bonusovú kartu chcem využiť, dajme tomu, v iných
zónach. Ale podľa mňa v Staromeste to nefunguje.
Viete ich využiť na uliciach, ktoré sú za Euro 50, čiže nie
na napríklad pri Blumentáli som sa nevedel spárovať.
Nie na Krížnej, ale kúsok ďalej na Mýtnej, parkujete za euro 50.
Na americkom námestí sa to nedalo.
Napríklad. Áno, to je najexkluzívnejšie dvojeurové parkovisko. Práve vyhodnocujeme dáta a práve riešime, že či neumožníme úplne na všetkých aj na tých uliciach. Lebo ten princíp je jednoduchý. Viete, ako to vyzeralo na americkom námestí alebo na Krížnej pred pol rokom. Hej? Parkovanie dvoch hradoch, úplná divočina. Keď tam teraz prídete, vždy zaparkujete, lebo je tam voľné miesto a je tam poriadok v parkovaní a je ich tam toľko voľných, že uvidíme, aké budú dáta v septembri. Podľa toho zvážime, že či aj tieto najexkluzívnejšie ulice na parkovanie neumožníme na tie bonusové karty.
Ja sa vrátim k tej mojej základnej otázke filozofickej. Ľudia v ankete, ktorú robil Michal Fejk, napríklad 65% ľudí si myslí, že najprv bolo treba vybudovať nové parkoviska a až potom spoplatňovať parkovanie. Čiže to je tá základná filozofická otázka. Nemali sa najprv vytvoriť podmienky a potom ľudí ľudovo povedané kasírovať?
Keď môžem ja povedať.
Lebo tu máme infraštruktúru ešte zo socializmu, ktorej sa nepričinilo ani jedno vedenie mesta od novembra 89, že by tu niečo nové vybudovali, ale používame skoro to na 90%, čo tu už bolo.
Chápem. A máte v mnohom pravdu, samozrejme, ale na druhej strane vy keď chcete robiť nejakú výstavbu alebo niečo také, že rozširovať kapacity parkovania, potrebujete vedieť, kde to máte robiť, tam, kde vás tlačí topánka. To neviete urobiť, to neviete skôr, kým nemáte z tej lokality nejaké exaktné dáta, ktoré vám povedia, že áno, tuto je 100 miest, ale mám tu 120 aut, ktoré spĺňajú podmienky rezidenčného parkovania, tak viete, že musíte 20 vybudovať. Keď tú reguláciu nemáte, tak to neviete povedať vôbec, pretože nemáte žiadne dáta, neviete, či to auto je služobné, niekoho, prisťahovalca, akokoľvek to nazveme.
A nemalo to byť na meno, alebo ja môžem napríklad používať aj služobné auto, ale ktorým sa potrebujem dostať takisto domov.
Vy sa viete preukázať a to je práve to, čo Ivan hovorí, že v tých dátach častokrát my nevieme, že či to auto písané na tú firmu, či vy máte právo si ho zaregistrovať, lebo my to umožňujeme zaregistrovať si služobné auto na súkromné účely, akoby vaše auto na vašu domácnosť. Nie, je to za tú istú cenu. Keď máte zmluvu so zamestnávateľom, že ho môžete využívať na súkromné účely, tak si ho viete registrovať do systému za tých 39 eur.
To tiež zaujímavá informácia.
Áno, čiže toto sa dá, tieto služobné auta a máme ich dosť, akurát teda pri tých prieskumoch toto presne vyhodnotiť nevieme, až kým tie auta nie sú v systéme. A to s Ivanom súhlasím, veď aj to vytipovanie lokalít, akože my sme mali zoznam 120 lokalít na parkovacie domy, len v Petržalke ich bolo cez 20. Ano. A potom sme išli viac po dátach, dvory 4 máme zaregulované, tam som vytipoval, že pravdepodobne na Volkrovej ulici tá potreba bude aj po zaregulovaní. Dneska je to tak, že v tej špičke večer, keď tie auta sa zaparkujú, tak je to plné na 95%. Uh-huh. Sem tam nájdete voľné miesto, ale je to fakt dosť plné, čiže to je jedna z mála lokalít, kde stále o tej výstave nielen, že uvažujeme, ale pripravujeme ten parkovací dom. Ale Ivan má pravdu, že nemá zmysel vo veľkom spustiť výstavu parkovacích domov, je to drahé a potom častokrát sú prázdne.
Ale tu musíme myslieť najmä na tých, čo prichádzajú zvonka, teda mimo bratislavských. Napríklad
záchytné parkoviska.
Ja som toto zažil napríklad vo Varšave, keď som tam bol, tak tam pre týchto ľudí, ktorí prichádzali mimo varšavských lokalít, boli vybudované práve tieto záchytné parkoviska zadarmo, bez poplatku. Ano. A tí ľudia si presadli na hromadnú dopravu a bez problémov sa dostali do do centra.
Áno, ale keď sa bavíme o tom rezidenčnom systéme a hlavne keď to dáme tomu, ideme brať na Petržalku, tak nie je úlohou Petržalky samosprávy tu budovať v podstate parkovacie miesta pre návštevníkov, ktorí sem prichádzajú. My sa v prvom rade musíme postarať o vlastných rezidentov.
O vlastných, samozrejme.
A ja sa čudujem tiež aj výsledkom tohto prieskumu, že to ľudia hovoria. Oni to hovoria radi a často, ja tomu rozumiem. Len na druhej strane, oni nám povedia, postavte záchytné parkovisko. A prečo by sme mali my stavať záchytné parkovisko pre nejakých ľudí, ktorí svoje miestne dane a ďalšie dane podielujú?
Ale napríklad chodia sem pracovať.
No to je v poriadku, ale no. Oni nech sem prídu naozaj hociakým iným spôsobom dopraví.
Ale už to je diskriminácia istým spôsobom.
Nie, lebo našou úlohou, úlohou je naozaj postarať sa o našich domácich obyvateľov.
Tak keď toto hovoríte, tak teraz vám naozaj zakontrujem, pretože keď malo byť jeden zo zmyslov parkovacej politiky, mal byť uprednostniť obyvateľov s trvalým pobytom. Toto si myslí takmer 70% ľudí z toho prieskumu.
A takto máme nastavené Michala Petržalka Fajka, aj hlavné.
Ale nie je to celkom tak, lebo ten trvalý pobyt sa vlastne de facto uznáva len v tej zóne, v ktorej človek býva. Ale teraz si zoberte, prečo by každý, kto má trvalý pobyt v Bratislave, nemohol zaparkovať aj v inej mestskej časti?
Ja vám na to poviem, že v tomto, áno, narážame na nejaké my filozofické, ako máme, máme trocha nejaké rozpory, aj naša filozofia je taká, že momentálne rezidenti v Petržalskom parkovacom systéme neplatia, v tom mestskom platia. Pretože sme si povedali, že ideme do niečoho, čo tu naozaj 30 rokov chýba a nikto to tu nikdy nerobil. A otázka je, ako to dopadne. Či to dopadne v prospech toho samotného systému, alebo to nedopadne v prospech toho systému.
A jeden z benefitov by mal byť aj nejaký výnos a z tej parkovacej.
Od začiatku v podstate iba toto dopoviem. Starosta hovoril, že ako náhle to bude ukazovať, že ten systém funguje, ľudia majú dostatok parkovacích miest a podarilo sa nám vysporiadať s dlhodobo odstavenými autami, s vrakmi.
Áno, v Petržalke ich bolo neúrekom.
Bolo ich neúrekom naozaj a mnohom sa nám to podarilo. Tak OK, vieme vtedy povedať, že OK, tak teraz ľudia, vidíte ten benefit toho celého. Áno. A na to, aby to vedelo žiť svojim životom takýmto, že budeme sa vedieť o to starať, tak bude musieť znášať nejaké spoločné náklady. A v tomto je rozdiel medzi nami a mestom, že my sme rezidentov naozaj nespoplatnili. Mesto sa vydalo tým, že spoplatnilo vlastných rezidentov, čo je podľa mňa trošička chyba, ale hovorím, majú na to vlastnú filozofiu, my máme.
Ale bol by to až taký veľký problém, pán Hercek, aby ľudia s trvalým pobytom v Bratislave, napríklad keď príde ku mne návšteva a chce tam prespať a nemá napríklad návštevníckú kartu, tak nemôže tam zaparkovať, ale musí platiť.
Vy máte návštevníckú kartu, vy im viete dať 100 hodín parkovania.
No ale keď sa niekto stará napríklad o 100 chorých rodičov,
je to benefit v tom prípade, ak je to sociálny prípad, je to 500 hodín, ktoré vie dostať ten človek, ktorý je odkázaný na takúto starostlivosť a samozrejme my to vyhodnocujeme použitie, ale to je dlhá debata, ktorú by sme mohli na celú samostatnú diskusiu mať, ale možno toľko to poviem ešte, keď sme sa bavili o tých rezidenčných parkovacích domoch a záchytných parkoviskách, sú to dve rôzne veci. Uh-huh. Rezidenčné parkovacie domy, áno, tam, kde aj po regulácii ten deficit ešte je. My, akože, my sme participovali 8 parkovacích domov.
Čiže priznávate, že ten deficit tu existuje?
Niekde je, ale ten deficit po regulácii radikálne klesá, ale stále sme pripravení do toho ísť. My projektovo pripravujeme 8 parkovacích domov, pri troch vznikla petícia, že nie pred môjim domom. Tu mi určite nestávajte. Čiže to, naozaj, my sme boli pripravení rozbehnúť a tí istí ľudia, ktorí kričia, že postavte najprv parkovacie domy, tak potom píšu petície, ale tu mi to nestávajte, hoci máme tu najhoršiu situáciu s parkovaním, my to tu nechceme. To je taký paradox. Čiže to trošku tak odzrkadluje takú tú subjektivitu toho hodnotenia. Záchytné parkoviská, my sme na konci júna ohlásili 5 záchytných parkovísk. Tie, ktoré presne tak ako ste hovorili, Varšava fungujú, napríklad v Račina Komisárkach je veľké záchytné parkovisko, ktoré je takmer prázdne, sem tam pár aut. Idete na električku, chodí každé 3 minúty.
Ešte sa to nedostalo do povedomia.
Je to možné, ale je zadarmo. Je zatiaľ zadarmo. Ako náhle sa tak zaplní, že bude úplne plné, tak pristúpime samozrejme k spoplatneniu, k regulácii podľa toho, jak sa budú zaplňať aj v Petržalke. Sú nejaké tie, čo sú bližšie k centru, sa veľmi zaplňujú, čiže tam už ideme.
Ja to vnímam troška úplne nie fér, pretože pri záchytnom parkovisku na Macharovej máme parkovisko, ktoré je v zóne parkovania, kde rezidenti teda musia platiť. A hneď na vedľajšej ulici na Piflovej musí naozaj rezident zaplatiť na to, aby parkoval pred vlastným domom a záchytné parkovisko tam máme zadarmo. Tak. Príde mi to, ja tomu dočasne, rozumiem, len je to podľa mňa troška nelogické. Je to nelogické a veľmi ťažko to napríklad túto vec vieme vysvetľovať vlastným obyvateľom.
Páni, máme záverečné 2 minúty, tak skúste každý z vášho pohľadu povedať, je parkovacia politika zatiaľ po tých 8 mesiacoch uplatňovania necelých prínosom, alebo je to skôr chaos? Viem, že nepriznáte, že nie, je to chaos.
Ja som presvedčený, že je prínosom.
Ale ja vás budem citovať, pán Hercek, lebo vy ste povedali, že aplikácie, ktoré používame a ktoré majú záujem pristúpiť do nášho parkovacieho systému, nám hovoria, že máme najkomplikovanejší systém v rámci Európy. To ste povedali v januári.
Áno, a tomu sa aj priznávam, ale to sú práve tie benefity pre obyvateľov, lebo návštevnícke hodiny a bonusová karta je niečo úplne nesystémové v iných mestách. Hej. A týmto je toto je komplikované, čiže oni keď implementujú ten systém, musia odpočítavať, rátať vám návštevnícke hodiny, bonusové hodiny a tak ďalej.
Čiže z vášho pohľadu je to zatiaľ skôr prínos to, čo sa udialo?
Každý večer, keď ja idem do zóny, idem napríklad, bývam v Ružinovej, keď nie v regulovanej zóne, idem do ní, idem do centra mesta, chodím tadiaľ každý deň, idem aj s dopravákmi ružinovskými, prej si to.
Ale tu ste prišli preventívne na bicykli.
Nie preventívne, ale ukážkovo, ale nie kvôli tomu, ja ten bicykel naozaj používam a je to najlepšie na presun aj po tých zónach, že teda rýchlo vidím. Tí ľudia, ktorí sú priamo zo zóny, sú spokojní, tvrdia, parkuje sa mi oveľa lepšie. Dokonca mám spätnú väzbu, že tuto naša ulica je skoro ako zóna duchov oproti tomu, čo to bolo predtým.
Naša je v Krasňanoch, po 12. hodine je to zóna duchov, lebo tam asi 3/4 parkovacích miest sú neobsadené, takže... Vaša skúsenosť?
To rád počujem.
Na dvoroch 4 sa tá situácia samozrejme že zlepšila. Spôsobila nám ale problém na dvoroch 5-6, na dvoroch 1, 2, 3 a na hájoch 2, kde tie vozidla v podstate naozaj boli vytlačené. Mnohé nám parkujú na miesta, kde nám predtým neparkovali, to znamená po prihlavných cestách, čo vnímam tiež trocha ako problém. A tak, akože naozaj máme rozdielne troška pohľady.
To sa tiež časom obmedzí.
Nie v globále, ale v nejakej tej ceste k tomu, ako dosiahnuť tú parkovaciu politiku, možno aj v tej jednotnosti, že ja by som naozaj rád videl, aby tie AD1 zóny išli nejakým svižnejším tempom, aby som mohol riešiť parkovaciu politiku na dlhých dieloch aj v iných kútoch. Máme dneska 5 zón, ktoré dohromady je to možno, ja neviem, koľko je to, Peter, 20 000 parkovacích miest, ani nie asi.
A 40 000 kariet rôznych.
Áno, ale na parkovacie miesta, keď máme v Bratislave okolo 115 000 parkovacích miest, tak je to v podstate 1/5, možno ešte trošička menej, čo je pre mňa po 4 rokoch je to trocha málo. A myslím si, že naozaj, že nekomplikujeme to veľmi návštevníkov, to by ma až tak netrápilo, ale skomplikovali sme ten systém aj pre vlastných rezidentov. A to je pre mňa trocha problematické.
Páni, ja vidím, že my sa budeme musieť stretnúť v dohľadnom čase opäť, aby sme nadviazali na to, čo sme tu už povedali a prípadne, čo sme nestihli, lebo sme tu nehovorili napríklad o tom, aké sú výnosy z toho, koľko máte kontrolorov, či je to rentabilné, ako ich platíte prípadne. To sú také veci, ktoré tiež zaujímajú vlastne aj občanov, ale žiaľ už tento raz to nestihneme.
Možno malá reklama. Zatiaľ sme v červených číslach, určite Petr Žalka, že to dotujeme túto službu. Ano. Nie je to biznis, z ktorého by sa...
No, jasné, dobre.
Podľa mňa to bude, že vždy toto.
Dobre, takže Ivan Lučanič, ktorý má na starosti parkovaciu politiku v Petržalke, Peter Hercek, ktorý má na starosti v rámci celej Bratislavy.
Ďakujem za pozvanie.
Ešte raz ďakujem a verím, že sa čoskoro uvidíme.
Ďakujem pekne.
Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a k parkovacej politike sa pochopiteľne budeme pravidelne vracať. Dovidenia.